Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-107 ini didukung oleh para pemain Mogan sebagai Tunggeng, Lukman Tambosi sebagai Kisuroworo, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tunggeng merasa gila. Dia bisa menggunakan kesempatan untuk mencoba kemampuan Rakuti di depan gurunya Kisuroworo. Tunggeng menyerang dengan kencang. Rakuti menangkis setiap serangan. Tunggeng menjadi penasaran. Dia membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang dengan lebih kencang. Rakuti tetap melayani Tunggeng dengan tenang. Dia selalu dapat menghindari pukulan ataupun tendangan dari lawannya. Kadangkala dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Kadangkala dia melompat ke udara. Tunggeng nampak semakin kesal. Demikian pula Kisuroworo. Dia tidak senang muridnya dibuat kerepotan. Pertarungan menjadi semakin panas. Tiba-tiba Kisuroworo mengangkat tangannya.
Hentikan! Hentikan! Kalian sudah tidak mengindahkan kata-kataku lagi, ha? Aku berkata apa, ha? Aku tidak menginginkan pertarungan sungguh-sungguh. Ini hanya latihan. Kalian tahu artinya latihan? Berdebah. Keparat setan alas. Dan kau, Rakuti, rupanya kau menyembunyikan sesuatu dariku, ha? Kau mengatakan bahwa kau datang ke Bukit Kerucuk ini dengan tangan kosong. Kau datang untuk menimba ilmu dariku. Tapi katanya, kau justru ingin merendahkan Ki Suroworo. Bagus, bagus. Kau sudah membuatku tersinggung, Rakuti. Dan kau tunggung. Aku malu kalau sampai kau kedodoran hanya untuk melawan pemuda seperti ini. Hah? Seperti Rakuti. Awas, jangan membuatku malu. Jangan membuat perguruan Bukit Kerucuk ini dihina orang. Ayo, cepat pasang kuda-kudamu. Tunggang, lanjutkan pertarungan. Dan kali ini kalian harus bertarung dengan sungguh-sungguh.
Maaf, Ki Suroworo. Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu.
Tutup mulutmu. Sekarang kau harus bertarung untuk mempertahankan nyawamu, Rakuti.
Sayang sekali. Sayang sekali. Mengapa harus menjadi seperti ini? Sebenarnya aku tidak bermaksud menghina siapa-siapa. Aku datang kemari justru ingin menimba ilmu darimu, Ki Suroworo. Aku ingin berguru kepadamu.
Dusta. Dia justru telah menghinamu, guru. Dia mengatakan bahwa kau tidak pantas menjadi gurunya.
Cukup. Nanti akan kita lihat. Aku juga tidak ingin ada orang mengotori wajahku. Ayo cepat. Kalian pasang kuda-kuda. Sekarang pertarungan ini bisa menjadi pertarungan berdarah. Kalian boleh menggunakan senjata. Ayo tunggang. Cabut pedangmu. Dan kau, Rakuti. Kalau kau menyimpan senjata andalan, kau juga boleh menggunakannya. Sekarang pertarungan ini tidak tanggung-tanggung lagi. Pertarungan ini adalah untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan perguruan Kerucuk.
Baik, guru. Saya akan berusaha tidak memalukan guru. Ayo, Rakuti. Kita lanjutkan pertarungan. Cabut tombakmu. Bukankah kau mempunyai sebatang tombak yang menjadi senjata andalanmu? Ayo, kita mainkan beberapa jurus dengan menggunakan senjata.
Kalau ini merupakan sebuah tantangan, aku akan menerimanya. Aku belum tentu dapat mengalahkanmu, Tunggeng. Tapi aku pantang menolak sebuah tantangan.
Rakuti mundur selangkah. Tangan kanannya bergerak mencabut tombak. Mata tombak berkilat-kilat terkena cahaya matahari. Sementara itu, Tunggang sudah lebih dulu berdiri dengan senjata terhunus. Ki Suroworo menyuruh murid-muridnya agar mundur supaya gelanggang menjadi lebih luas.
Aku sudah siap, Tunggang. Ayo, majulah.
Aku akan memperlihatkan di depan guru bahwa kau tidak pantas menjadi murid perguruan Kerucuk. Kau harus mati di tangan Kurakuti, atau kau minggat dari sini.
Pertarungan menjadi sangat mendebarkan. Murid-murid perguruan Kerucuk yang berdiri melingkar melihat jalannya pertarungan sambil menahan nafas. Kisroworo sendiri nampak gelisah. Sudah beberapa kali serangan tunggang meleset dan pedangnya hanya menebas angin. Rakuti selalu dapat menghindarinya dengan manis sambil menangkis. Tunggang semakin bertambah penasaran. Akhirnya dia menyerang dengan membabi buta. Pedangnya berdesingan di udara. Suatu saat dia terlambat membalikkan tubuhnya. Pada saat itulah Rakuti memburu dengan ujung tombaknya. Kisroworo terkejut. Demikian pula murid-muridnya. Mereka serentak maju selangkah. Tapi Kisroworo segera menahan murid-muridnya agar jangan mendekat. Tunggeng berdiri dengan limbung sambil mendekap lukanya di bagian dada. Rakuti masih berdiri dengan tegar menggenggam tombak Padmayoni.
Rakuti, bagus sekali. Kau sudah dapat mengalahkan murid kesayanganku.
Muridmu itu berkelahi terlalu sembrono. Ia terlalu meremehkan aku, Kisroworo.
Jangan sombong kau. Sekarang habisi nyawanya. Bunuhlah tunggang. Aku malu mempunyai murid seperti itu. Ayo, Rakuti. Bunuhlah musuhmu itu. Jangan biarkan dia merintih-rintih kesakitan begitu. Cepat habisi nyawanya.
Mengapa aku harus membunuh lawan yang sudah tidak berdaya?
Ini perintahku. Kalau kau masih menginginkan menjadi muridku, kau harus mentaati perintahku.
Kalau begitu, baik. Aku akan segera menghabisi nyawa tunggang.
Tunggeng, murid kesayangan perguruan Krucuk, roboh tak berkutik lagi. Dua buah luka yang cukup parah telah menewaskannya. Rakuti menyarungkan kembali tombak Padmayoni, kemudian mundur beberapa langkah. Kisroworo perlahan-lahan menghampirinya. Wajahnya merah padam, telinganya juga berwarna merah dan bergetar.
Kisroworo, aku sudah memenuhi permintaanmu. Lihatlah, muridmu sudah terbunuh di tanganku.
Bagus. Bagus sekali, Rakuti. Sekarang apa yang kau inginkan?
Aku ingin menuntut janjimu.
Janji?
Iya.
Janji apa?
Kau harus mengangkatku menjadi muridmu. Itulah janjimu.
Kalau begitu, aku tidak perlu memenuhi janjiku. Aku tidak sudi mengangkatmu menjadi murid, kecuali dengan sebuah syarat, Rakuti.
Aku tidak senang dipermainkan.
Rupanya kau datang kemari hanya untuk membuat kekacauan. Rupanya kau datang hanya untuk menghina perguruan Krucuk. Kau akan segera menerima balasanku, Rakuti.
Kalau begitu, kau seorang guru yang tidak pantas dipercaya. Kau tidak pantas mempunyai murid.
Hai Rakuti, kalau kau ingin menjadi muridku, kau harus dapat mengalahkan aku. Itulah syaratnya.
Ternyata mulutmu tidak bisa dipegang, Kisroworo. Kau terlalu banyak ngomong. Kau bukan seorang guru yang baik. Kau bukanlah guru yang kuidam-idamkan. Baik. Baiklah. Aku akan memenuhi tantanganmu. Tapi dengar, kalah ataupun menang tidak menjadi soal bagiku. Yang jelas aku mengurungkan niatku untuk melamar menjadi muridmu. Kau tidak pantas menjadi guru Rakuti.
Kau akan kubunuh, Rakuti. Kau tidak akan kubiarkan pergi dari puncak bukit Krucuk dalam keadaan hidup. Kau sudah menewaskan salah seorang murid kesayanganku. Dan kau harus membayar dengan nyawamu. Bersiaplah, Rakuti.
Aku sudah siap. Kau ingin bertarung berapa jurus?
Aku tidak membutuhkan 10 jurus hanya untuk melumpuhkanmu. Kau akan melihat buktinya. Ayo, Rakudi.
Ya!
Ternyata Ki Suroworo memang hebat. Dia mampu bergerak lincah bagaikan seekor burung serigalan. Dia melompat ke sana kemari bagaikan seekor cabut. Untuk sesaat lamanya, Rakuti menjadi kalang kabut. Tapi dia masih dapat menguasai keadaan. Sementara itu Ki Suroworo tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar. Dia terus mendesak, menyerang dan mendesak, memukul, menendang, menyergap dari kiri ataupun kanan. 20 jurus telah berlalu. Menginjak jurus ke-21, Rakuti lengah. Kaki pimpinan perguruan kerucuk itu melayang deras ke punggungnya.
Ayo, Rakuti, cepat bangun. Jangan berdekam seperti seekor kerbau. Bangun dan lawan Ki Suroworo. Bukankah kau datang ke Bukit Kerucuk untuk memamerkan kepandianmu? Pendekar dari mana sebenarnya kau ini, Rakuti? Siapa nama gurumu? Ilmu kanuragan apa saja yang kau kuasai? Ayo, Rakuti, bangun dan lawanlah Ki Suroworo. Kalau kau merasa tidak mampu menandingiku, katakan saja terus terang. Panggil gurumu kemari, suruh dia berhadapan denganku.
Ki Suroworo, aku belum kalah. Aku hanya sedikit lengah.
Rakuti kesal dan marah. Ternyata Ki Suroworo mempunyai jurus-jurus yang lebih ampuh. Tapi Rakuti adalah seorang pemuda yang berani. Dan di samping berani, dia juga mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terus mengadakan perlawanan. Dan semakin lama gerakannya menjadi semakin kurang mantap. Ki Suroworo benar-benar sudah berada di atas angin. Beberapa kali pukulannya menghantam dada Rakuti sehingga harimau jantan dari desa Ganding itu terjengkang ke belakang. Tapi dia segera bangun kembali dan melawan. Ki Suroworo menjadi kesal. Lalu dia memutuskan mengakhiri pertarungan. Diam-diam Ki Suroworo mengeluarkan pukulan andalannya. Pukulan yang sudah dilampari dengan tenaga dalam. Dan pada saat kesempatan itu datang, Ki Suroworo menghantam dada Rakuti.
Ya!
Rakuti terjengkang ke belakang dan tubuhnya membentur sebongkah batu. Rakuti terlentang di atas batu. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat itulah, Ki Suroworo melangkah dengan gagah menghampirinya.
Bagaimana, Rakuti? Apa sekarang kau masih berani menyombongkan dirimu? Ayo, bangunlah. Tapi sebelum kau menggeliat bangkit, pukulanku berikutnya sudah akan meremuk tulang. Tulang kepalamu itu. Kau sombong, Rakuti. Kau congkak. Kau besar kepala dan angkuh.
Dan kau sudah berani menghina Kisuroworo. Itulah kesalahanmu yang paling besar. Itulah kesalahanmu yang akan menamatkan riwayatmu sampai hari ini. Hai murid-muridku, lihatlah. Lihatlah pemuda bodoh yang bernama Rakuti ini. Dia berani datang ke perguruan kita. Dia berani menghina perguruan kita. Dan dia harus membayar semuanya itu dengan nyawanya.
Ayo, bunuhlah aku, Kisuroworo. Kau memang lebih unggul. Kau menang. Aku pantas mati di tanganmu. Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah saja Rakuti.
Tenang saja, Rakuti. Membunuhmu adalah perkara gampang. Membunuhmu sama mudahnya dengan melenyapkan nyawa seekor lalat. Kau sama sekali tidak ada harganya di depanku, Rakuti. Belum pernah selama ini aku merasa jijik melihat seorang laki-laki. Ayo, Rakuti. Jika kau masih merasa punya keberanian, jika kau merasa masih punya sedikit kekuatan, aku memberimu kesempatan. Bangun. Cepat bangun dan lawanlah aku. Tapi tidak mungkin. Kau sudah termakan pukulan tenaga dalamku. Cepat atau lambat, akhirnya kau akan mampus juga.
Rakuti merasakan hatinya sakit sekali. Dia marah, tapi memang dia merasakan tubuhnya menjadi lemah karena pukulan Kisuroworo. Dia kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk berbuat nekat. Diam-diam Rakuti menggenggam erat-erat tombak Padmayoni. Dia mengerahkan seluruh sisa-sisa kekuatannya. Dan begitulah, pada saat Kisuroworo masih terus tertawa-tawa lebar, Rakuti tiba-tiba bangkit dan menghunjamkan ujung tombak ke dada musuhnya.
Kau curang, kau licik, Rakuti.
Murid-murid perguruan Krucuk, siapa yang ingin membela Kisuroworo, majulah ke depan, tandingilah Rakuti. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin membela kematian Kisuroworo dan Tunggeng? Kau perempuan, ayo majulah. Aku masih menyimpan sedikit tenaga untuk menghabisi nyawa kalian semua.
Rakuti mengacung-acungkan tombak Padmayoni ke udara. Dia berteriak menantang murid-murid perguruan Krucuk. Angkung menundukkan wajahnya. Nampaknya tak seorang pun di antara murid-murid Kisuroworo mempunyai keberanian. Mereka lalu menundukkan wajahnya ke tanah. Tak ada yang berani menatap Rakuti. Sementara itu angin puncak Bukit Krucuk terus mendesir perlahan-lahan. Dan dua mayat bergelimpangan. Mayat Tunggeng dan mayat Kisuroworo. Kisuroworo akhirnya roboh. Tubuhnya terguling di atas rumpun belukar, tak jauh dari mayat Tunggeng muridnya. Sementara itu, murid-murid yang lain terkejut, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Demikian pula Pangpung. Pangpung hanya diam saja menunduk. Rakuti dengan tegar melangkah sambil tetap menggenggam tombak Padmayoni. Tombak itu diacung-acungkannya ke udara.
Ayo! Ayo, murid-murid perguruan Krucuk! Majulah! Kalau di antara kalian ada yang kurang terima, ada yang masih penasaran, majulah! Tandingilah Rakuti! Ayo! Mengapa kalian diam saja? Bukankah kalian murid-murid yang baik dan setia? Lihatlah, Punggeng telah mati di tanganku. Dan sekarang Kisuroworo binasa di tanganku. Jika kalian ada yang tidak terima, Rakuti menantangmu. Majulah! Aku masih menyimpan sedikit tenaga untuk membinasakan kalian. Ayo, Pangpung. Bukankah kau juga murid kesayangan Kisuroworo? Majulah. Cabut pedangmu. Ayo.
Tidak, Rakuti. Tidak.
Jangan berlaku seperti murid pengecut. Majulah, Pangpung. Kaulah lawanku sekarang.
Tidak, Rakuti. Aku terus terang. Aku tidak berani melawanmu.
Lihatlah. Gurumu telah binasa di tanganku. Ternyata dia bukanlah orang yang tepat untuk kujadikan guru. Dia sombong. Dia angkuh. Dan kepandaiannya masih belum terlalu jauh di atas Rakuti. Buktinya aku dapat membinasakannya.
Benar, Rakuti. Kau telah mengalahkan guruku. Sekarang...
Sekarang apa?
Kami menyerah, Rakuti. Kami tidak berani melawanmu. Oh, Rakuti, kalau kau bersedia, kami akan mengangkatmu sebagai pimpinan kami di perguruan Krucuk ini. Benar.
Pangpung, aku datang jauh-jauh kemari untuk mencari guru. Bukan untuk menjadi guru.
Tapi Rakuti, ternyata kau mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang sudah cukup tinggi. Kau dapat dengan mudah mengalahkan Tunggang. Bahkan sekarang kau sudah membinasakan guru kami. Kami percaya, Rakuti. Kalau kau mau menjadi pimpinan kami, kami akan gembira sekali, Rakuti.
Aku tidak sudi menjadi pimpinan kalian. Apa kau sudah melupakan cita-citaku, Pangpung? Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Dan bukan menjadi pimpinan perguruan-perguruan cire. Kau dengar, Pangpung? Nanti, suatu saat nanti, Rakuti akan menjelma menjadi seorang pendekar terbesar. Pendekar tak ada bandingnya di negeri ini.
Iya, iya, Rakuti. Aku percaya padamu. Dan kalau memang kau tidak bersedia menjadi pimpinan kami, lalu kami harus bagaimana? Kami di sini semuanya adalah murid. Apakah perguruan Bukit Krucuk ini harus tamat riwayatnya sampai di sini? Apakah kami harus membubarkan diri?
Tidak, Pangpung. Kalian tidak perlu membubarkan diri. Sekarang begini saja. Kau kuangkat menjadi pengganti Kisuroworo.
Apa, Rakuti? Aku?
Ya, kau. Kaulah pimpinan perguruan Bukit Krucuk.
Tapi aku merasa tidak pantas menjadi pimpinan, Rakuti. Kepandaianku belum seberapa tinggi.
Itu tidak menjadi soal. Akulah yang mengangkatmu. Apakah di antara kalian ada yang tidak setuju Pangpung menjadi pimpinan di sini? Nah, lihat saja sendiri. Mereka semuanya diam. Diam artinya setuju. Pokoknya sekarang kau menjadi pimpinan perguruan Bukit Krucuk.
Terima kasih, Rakuti. Terima kasih atas penghargaanmu kepadaku.
Nah, sekarang tidak ada persoalan lagi. Pangpung.
Iya.
Aku ingin bicara sebentar denganmu.
Maaf, Rakuti. Sebelum bicara, bolehkah kami menguburkan Tunggang dan Kisuroworo terlebih dulu? Bagaimanapun juga, Tunggang adalah sahabat kami, dan Kisuroworo adalah bekas guru kami.
Biarkan yang lain yang akan menguburkannya. Kau tidak perlu ikut. Ayo, Pangpung. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu.
Thank you. Prakuti. Menyesal sekali aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Aku sama sekali tidak tahu di mana tempat tinggal seorang guru yang mumpuni seperti yang kau maksudkan itu.
Barangkali kau dapat mengingat sebuah nama, Pangpung.
Nama?
Iya, nama. Nama seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Mungkin kau pernah mendengar dari orang-orang atau barangkali dari Kisuroworo gurumu.
Sebentar, Rakuti. Aku akan berusaha mengingat-ingat. Ya, ya, memang ada seorang guru seperti itu. Tapi namanya siapa ya? Resi.
Apakah sekarang dia masih hidup?
Aku tidak tahu, Rakuti. Aku juga hanya mendengar dari orang-orang. Konon kabarnya ada seorang resi yang sangat sakti, sakti mandraguna. Tapi dia sukar sekali ditemui. Dia juga tidak pernah tinggal menetap di suatu tempat. Namanya, nah, aku ingat sekarang, Rakuti. Namanya Resi Mahalalita.
Resi Mahalalita. Dilihat dari namanya, besar kemungkinan dia adalah seorang pertapa.
Mungkin juga, Rakuti. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Resi Mahalalita itu. Aku mendengar nama itu juga dari orang-orang. Ya, seperti apa wajahnya, berapa usianya, di mana dia tinggal, dan ilmu apa saja yang dikuasainya, aku sama sekali tidak tahu. Maafkan aku, Rakuti. Maafkan kalau aku telah mengecewakanmu.
Tidak, Pangpung. Kau sama sekali tidak membuatku kecewa. Kau telah memberikan sebuah nama. Dan siapa tahu, aku dapat menemukan Resi Mahalalita. Pangpung.
Iya. Ada apa, Rakuti?
Bagaimana dengan upacara penguburan Tunggeng dan Kisuroworo? Apakah semuanya sudah beres?
Sudah, Rakuti. Tunggeng dan Kisuroworo sudah dikuburkan sebagaimana mestinya.
Ya. Pangpung, kau pasti merasa sakit hati kepadaku.
Tidak, Rakuti. Sama sekali tidak. Aku tahu sebenarnya kau bermaksud baik. Tapi, ya, mungkin hal itu memang harus terjadi. Tunggeng memang seorang murid yang serakah. Dia tidak mau melihat murid yang lain menjadi saingan beratnya. Dia memang menjadi murid kesayangan guru. Sementara itu guru sendiri nampaknya juga belum bertindak secara adil. Beliau masih pilih kasih. Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Aku tidak merasa sakit hati padamu. Aku tahu kau hanya membela diri.
Nah, Pangpung, aku tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini. Aku harus segera pergi untuk menemukan seorang guru yang kumaksudkan. Selanjutnya, tanggung jawab perguruan Bukit Kerucuk kuserahkan kepadamu. Pimpinlah mereka, teman-temanmu itu. Kembangkanlah perguruan ini. Kau boleh menerima sebanyak-banyaknya murid dari luar. Suatu saat nanti, kalau aku membutuhkan, aku akan datang kemari untuk minta bantuanmu. Apa kau bersedia?
Tentu saja aku bersedia membantumu, Rakuti.
Baiklah. Kalau memang sudah tidak ada persoalan lagi, aku pamit. Selamat tinggal, Pangpung. Tolong sampaikan salamku untuk teman-temanmu.
Selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan cita-citamu tercapai. Dan suatu saat nanti, kalau kau membutuhkan bantuanku, datang saja ke Bukit Kerucuk ini.
Suatu saat, aku akan datang untuk menagih janjimu, Pangpung.
Akhirnya Rakuti pergi meninggalkan lereng Bukit Kerucuk. Pangpung mengantarkan sampai ke kaki bukit. Rakuti melangkah menembus kegelapan malam. Setelah Rakuti lenyap di kelokan bukit, Pangpung kembali ke lereng untuk menemui teman-temannya. Sementara itu, Rakuti terus berjalan melintasi daerah berbukit-bukit di kaki Gunung Anjasmara. Pada hari yang ketiga, Rakuti tiba di desa Pundisari. Rakuti langsung menemui Ki Buyut Pundisari, kepala desa. Rakuti diterima di ruangan pendopo.
Jadi kau berasal dari desa Ganding, daerah Lamajang.
Benar, Ki Buyut.
Kau tentu mempunyai keperluan yang sangat penting, sehingga jauh-jauh meninggalkan desa kelahiranmu. Kalau boleh, aku tahu apa keperluanmu.
Aku mencari seorang guru, Ki Buyut.
Oh, ada banyak macam guru. Tapi guru yang mana yang ingin kau cari?
Guru ilmu kanuragan. Guru yang mumpuni, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian kepadaku.
Begitu. Kau pasti ingin menjadi seorang pendekar pilih tanding. Apa kau mempunyai musuh yang sangat kuat, Rakuti? Apa kau menaruh dendam kepada seseorang?
Ki Buyut. Aku mempunyai sebuah cita-cita.
Ya, itu tidak aneh. Semua orang juga mempunyai cita-cita. Nah, apa cita-citamu, Rakuti?
Rakuti kemudian bicara panjang lebar tentang cita-citanya menjadi Raja Majapahit, juga tentang pengalamannya di Bukit Kerujuk. Ki Buyut Pundisari mendengarkan dengan terengganga. Diam-diam dia merasa kagum melihat tekad dan keberanian Rakuti, pemuda desa Ganding.
Oh, luar biasa. Baru pertama kali ini aku mendengar ada seorang pemuda desa mempunyai cita-cita setinggi langit. Aku masih belum yakin, Rakuti. Aku masih belum percaya akan pendengaranku sendiri.
Ki Buyut, apakah cita-citaku merupakan barang yang langka? Sesuatu yang aneh?
Ya, sebenarnya tidak. Orang bebas memilih cita-citanya. Tapi cita-cita menjadi Raja Majapahit sungguh-sungguh merupakan cita-cita yang hampir tidak masuk akal. Kalau kau ceritakan cita-citamu itu kepada orang-orang, niscaya kau akan bisa dianggap kurang waras.
Aku tidak peduli, Ki Buyut. Dan aku tidak pernah mempunyai cita-cita yang lain.
Oh, luar biasa. Misalnya saja kau gagal meraih cita-citamu itu, kau tetap merupakan seorang tokoh muda yang hebat, Rakuti. Kukira di seluruh negeri Majapahit ini hanya ada seorang pemuda yang mempunyai cita-cita menjadi raja, dan itu adalah kau. Kau, Rakuti. Bukankah ini hebat namanya?
Ki Buyut, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu.
Ya, tanyakan saja. Kalau memang bisa menjawab, aku akan menjawabnya dengan baik. Nah, soal apa, Rakuti?
Tahukah, Ki Buyut, siapa itu Resi Mahalalita?
Ki Buyut Pundisari terdiam sesaat mendengar pertanyaan Rakuti. Dia tidak segera menjawabnya. Dia berpikir sesaat lamanya sebelum berkata lirih.
Apa kau ingin menjadi murid Resi Mahalalita?
Ya, Ki Buyut. Sekarang ini aku sedang mencari beliau. Di manakah tempat tinggalnya? Seperti apakah rupa orangnya?
Sabar, Rakuti. Aku akan berusaha menjelaskannya padamu. Rakuti.
Iya, Ki Buyut.
Dari mana kau tahu nama Resi Mahalalita?
Dari seorang teman.
Kau percaya bahwa ada seorang yang bernama Resi Mahalalita?
Apa maksud, Ki Buyut?
Oh, begini, Rakuti. Aku sendiri juga belum tahu siapa itu Resi Mahalalita. Aku pernah mendengar nama itu sejak usiaku masih remaja. Orang-orang sering menyebut-nyebut Resi Mahalalita sebagai seorang pertapa sakti. Tapi tidak seorang pun di antara mereka pernah menemuinya. Jadi sebenarnya Resi Mahalalita belum tentu ada.
Jadi Resi Mahalalita hanyalah sebuah dongeng?
Ya, begitulah. Mungkin Resi Mahalalita hanyalah sebuah dongeng. Sebuah citra. Citra seorang pertapa sakti yang berhati mulia. Citra seorang guru yang mumpuni, yang berhati suci. Aku sendiri tidak yakin apakah Resi Mahalalita sebuah dongeng ataukah benar-benar ada. Karena itu, Rakuti, lebih baik kau segera melupakan nama itu. Carilah guru yang lain saja.
Ki Buyut, apa kau dapat menyebutkan sebuah nama yang lain untukku?
Mengapa harus aku yang memilihkan guru untukmu? Kau bisa memilih sendiri. Ada banyak sekali guru bertebaran di permukaan bumi Majapahit ini. Kau bisa datang sendiri kepada mereka dan menyatakan dirimu ingin menjadi muridnya.
Aku tidak tahu apakah guru-guru seperti itu pantas menjadi guruku, Ki Buyut. Buktinya Kisuraworo mengaku sebagai guru yang mumpuni, yang hebat. Tapi nyatanya dia justru dapat kubinasakan.
Kalau begitu sayang sekali, Rakuti. Aku tidak dapat membantumu. Maafkan kalau aku telah mengecewakanmu.
Tidak apa, Ki Buyut. Aku sudah cukup merasa senang. Kau sudi menerima aku di ruangan pendopomu ini. Dan minumanmu cukup enak rasanya.
Ayo, Rakuti. Kau belum mencicipi makanan desa Pundisari. Ayo, kita minum lagi.
Ya. Nah, Ki Buyut. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Aku harus segera pergi. Maaf kalau aku telah mengganggu ketenanganmu.
Tidak apa, Rakuti. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Selamat jalan.
Suatu saat nanti, kalau ada kesempatan, aku ingin singgah di rumahmu lagi.
Rakuti, aku tentu merasa bangga sekali jika kau singgah di desa Pundisari pada saat kau nanti sudah menjadi raja.
Kalau aku sudah menjadi raja, kau harus mau menerima hadiah-hadiah yang kuberikan kepadamu, Ki Buyut.
Rakuti segera melangkah pergi meninggalkan rumah Ki Buyut Pundisari. Ki Buyut menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terus mengawasi kepergian Rakuti.
Rakuti, aneh sekali anak muda itu. Tapi sepertinya dia mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Jangan-jangan dia nantilah yang akan menjadi Raja Majapahit.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.